kabisa. Mama, ani ashaki yopo?
Adasko mchumba.
Basi kwanza na mchumba ntato wabalu waondo wa ofu. Basi acha tuchunguzane kidogo tu. Na mchumba usijali minta kuchumbia. We ila subiri kwanza mini kujue tabia.
Wanaume wa sasa, mina wajua. Nitashuka zamani ukijali funua. Basi siku pika ndo wandi uje kunio. Mana mina jua nani ya kunichezea.
Alikwambia nani nafuta kauli yako. Vipi tajua ya nani kama ya limo ya po.
Unajua utani utisha kula kwa macho. Tena utajua ujui niposile simu zako.
Basi kwanza mibola nkose maisha mikuliko nikuo. Mamilo mengine ntaya patisha kwanza nikujue tabia.
Babala kuchunguza neyo nini wakatusha nilizia.
Na mchumba nipe kidogo.
Apana.
Nipe bwana.
Apana.
Nyonjeshe kidogo.
Apana.
Nipe mama.
Apana.
Na mchumba nipe kidogo.
Apana.
Nipe bwana.
Apana.
Nyonjeshe kidogo.
Apana.
Nipe mama.
Apana.
Kwanza cheki kipini tu. Masikio metobo aje. Na viku kumguni kukuwacha minazaje.
Wejisemeshe tu. Kwani unanio naje. Na hizo tamaza kwa kukurubuka minazaje.
Simu yako mekapatini kila idala. Ona zimengia na bangeni kila mala.
Kama sijaisevu, yuwa mekosea namba. Ukitoa barua ila ini nitaivunja.
Ukiacha ayo sasa vipilile swala. Au ukinipa unajua ntakuona chula.
Kuhusu ilo toa barua niwe mchumba. Utanona chula minikisha kupa unyumba.
Basi kwanza mibola nkose maisha mikuliko nikuo. Mamilo mengine ntaya patisha kwanza nikujue tabia.
Babala kuchunguza neyo nini wakatusha nilizia. Minaona ukizoya sana utashindwa kunio.
Na mchumba nipe kidogo.
Apana.
Nipe bwana.
Apana.
Nyonjeshe kidogo.
Apana.
Nipe mama.
Apana.
Na mchumba nipe kidogo.
Apana.
Nipe bwana, nyonjeshe kidogo. Nipe mama.
Apana.
Acha kabisa. Mama, basi kwanza kilegeze kiuno. Uwe dada kiuno, twende kilegeze kiuno. Uwe dada, basi kwanza jipinde unioneshe staili ya kileo. Na nioneshe michezo ya kumtega mumeo. Kwanza jipinde unioneshe staili ya kileo. Na nioneshe michezo ya kumtega mumeo. Kwanza kariachia uyu dada. Uyu dada ninoma kariachia uyu dada. Wesingida dodoma kariachia uyu dada. Uyu dada ninoma kariachia uyu dada. Wesingida dodoma 2010. Anikiwa ndani ya studio ya G4D Sound. Anakubali sana doni wa kuteka OG. Wetoru mnyama familia. Wanamwita Tedo.